أخطر من تان سبق.
Қадірменді әлеумет ендігі кезекте азаттық радиосының өздеріңізге ұсынатын хабарларының мазмұнына қысқаша тоқталып өтейік. Сот залында денсаулығы сыр берген Қазатомпром компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішевті ауруханаға алып кетті. Келесі сот 5 қаңтар күні жабық өтеді. Ғалымдар қазіргі Қазақстан ғылымының ауыр жағдайда екеніне алаңдаулы. Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімовтің әкесі Қажымхан Мәсімовтің жаңа қадамдары жайында тыңдайтын боласыздар. Азаттық радиосымен бірге болыңыздар. Сот залында денсаулығы сыр берген Қазатомпром компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішевті ауруханаға алып кетті. Оның адвокаты Нұрлан Бейсекеевтің айтуынша, сот отырысы айыпкерсіз жалғастыра беруді ұйғарған. Бұған дейін адвокат Бейсекеев бұл істің Астанадағы аудандық сотта қаралуына күмән білдірді. Алайда сот төрағасы бұл өтінішті қанағаттандырған жоқ. Азаттық радиосына сұхбат берген Бейсекеев аудандық соттың бұл жауабына Астана қалалық сотына шағым түсіргендігін хабарлады. Толғырақ тілшіміз Талғат Дүйсенбек телефон арқылы баяндайды. Талғат?
Я, Мира, ассалаумағалейкум. Кәсін бүгін Астананың Сарық аудандық сотында Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің ісі бойынша алдын ала сотындаулар жалғасты. Бұл күні айыпкердің адвокаты Нұрлан Бейсекеев осы істі судья Нұрлан Жолдасбековтің қарауына өз қарсылығын білдірді. Жоғары тұрған сот орындары адвокат Бейсекеевтің сейсенбі күні берген өтінішіне байланысты тиісті қаулы қабылдау керек болатын. Осыдан бір күн бұрын адвокат Бейсекеев Мұхтар Жәкішевке айып тағылып отырған қылмыстық істі Астанада емес Алматының сотында қарау туралы өтініш түсірген еді. Оған негіз ретінде адвокат Қазатомпром ұлттық компаниясының Алматыда тіркелгендігін алға тартады. Бірақ адвокаттың айтуынша судья Нұрлан Жолдасбеков сәрсен бүгін шаған қаулысында алдын ала тыңдауды аяқтап, негізгі сот отырысын бастау туралы ұйғарымын жариялаған. Сондай ақ сот Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы президентінің күзетшісі Талғат Қыстаубаевтың өтінішін қанағаттандырмай тастады. Қыстаубаев мектепте және университетте қазақ тілінде білім алғандығын алға тартып, өзінің тергеу ісінің материалдарымен қазақ тілінде танысуға рұқсат сұрап өтініш жасаған болатын. Бұл орайда адвокат Бейсекеев Қыстаубаевтың орыс тілін жетік білмейтіндігі себепті оған аудармашының көмегі қажет екендігі кешегі алдын ала тыңдау басталған сәттен ақ сотқа белгілі болғандығына журналистердің назарын аударған еді. Осы орайда Бейсекеев былай деді: іске байланысты судьяның ұстанымы осындай болғаннан кейін, яғни біздің берген өтініштеріміздің барлығын қанағаттандырмай кері қағып, сот отырысы қай тілде жүрсе де оның қылмыстық процессуалдық заң талабына қайшылығын көрмей тұрмын деп мәлімдеуінен соң, мен сот ісін бұл студияның қарауына өзімнің қарсылығымды білдіруге мәжбүр болдым. Бұл сотқа лайық қылық емес. Сот мұндай қателік кемшіліктерді болмашы нәрсе деп қарамауы тиіс, деді адвокат Нұрлан Бейсекеев. Мира,
Талғат, ал сот барысында Мұхтар Жәкішевтің жүрегі сыр беріп, оны ауруханаға алып кеткен жайлы хабарланған еді. Ал бұл туралы өзіңде қандай мәліметтер бар?
Мира, ол рас. Айыпкердің әйелі Жәмилә Жәкішева мен адвокат Нұрлан Бейсекеев Мұхтар Жәкішевтің денсаулық жағдайына қауіп төніп тұрғанын айтып, оны дереу ауруханаға жатқызуды сұрап, бұған дейін бірнеше рет мәлімдемелер жасаған болатын. Сәрсенбі күні сот отырысындағы үзіліс кезінде журналистерге шыққан адвокат Бейсекеевтің сұхбатынан соң бірнеше минут өтісімен сот залында денсаулығы нашарлап қалған Мұхтар Жәкішевке жедел жәрдем шақырылды. Оның қан қысымы көтеріліп кетті, дәл қазір оған жедел жәрдем шақырылды, деді кейінірек адвокат. Сондай ақ сот отырысты айыпкердің қатысуынсыз жалғастыра беруді ұйғарғанын хабарлады. 1992 күні алдын ала сот тыңдауы басталардан бұрын Мұхтар Жәкішевтің қан қысымы өлшеген кезде 185-25 екендігі анықталған, дейді адвокат. Азаттық радиосына Жәмилә Жәкішева сәрсенбі күні сот залында денсаулығы күрт нашарлап кеткен жұбайына шақырылған жедел жәрдем оны Астанадағы нөмірі 1 қалалық ауруханаға алып кеткенін хабарлады. Алдын ала тыңдауларда қан қысым қатты көтерілген Мұхтар Жәкішев есін жоғалтып ауруханаға түскен еді, бірақ ол көп ұзамай ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу бақытына әкетілген. Азаттық радиосына оның адвокаты Нұрлан Бейсекеев мәлімдегендей, Жайкиптин денсаулугу начар деген дарыгерлердин эскертүүнө карамастан, аны Улуттук Коопсуздук комитетинин 4 кызматкери ооруканадан чыгарып алган экен. Мира
Талгат, ал буга дейин прокурор сот төрагасынын процесстин ашык өтүүн сураган болатын. Ал буга катышты кандай да бир чечим чыгарылды?
Я сейсенбі күні алдын ала соттың даулары басталған кезде прокурор осындай ұсыныс жасаған еді. Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің сот процесі енді қаңтардың 5-інде басталатын болып шешіліп отыр. Ал бас прокуратураның ұсынысына қарамастан жабық есік жағдайында өтеді деп сот осындай шешім шығарды. Адвокат Нұрлан Бисекеевтің хабарлауынша Жәкішевтің ісі бойынша сәрсенбі күні өткен алдын ала тыңдауда осындай шешім қабылданған екен. Жәкішевке жалпы ұйымдасқан топ құрып мемлекетке ірі көлемде материалдық залал келтірді және мердігер кәсіпорын басшыларынан ірі көлемде пара алды деген айыптар тағылып отыр. Бірақ айыпталушы Жәкішевтің өзі мұны мойындап отырған жоқ. Мира,
көп рахмет. Талғат, қадірменді радио тыңдарман қауым, сіздер Мұхтар Жәкішевтің ісі бойынша өтіп жатқан сот отырысы жайлы хабар тыңдадыңыздар. Онымен өздеріңіз телефон арқылы тілшіміз Талғат Дүйсенбек таныстырды. Ал біз бағдарламамызды басқа да тақырыптармен жалғастырамыз.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ой мен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Азаттық радиосы өз бағдарламасын одан әр жалғастырады. Бір топ Қазақстан ғалымдары елдегі екі ғылыми орталықты тарату туралы білім және ғылым министрлігінің бағдарламасына қарсы шығып, 1990-ның 23-ші күні ақпарат құралдарына мәлімдеме жасады. Олардың айтуына қарағанда, Қазақстанда ғылым комитетінің дұрыс жұмыс жасамауы себепті елде ғылым саласы мүлде артта қалып отыр. Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұқанқызы толықтырады.
Қазақстан ғалымдары республикалық бірнеше кәсіпорындардың мәселесі туралы білім және ғылым министрлігі шығарған қаулының жүзеге асуына қарсы. Олардың айтуынша, бұл қаулы елдегі биологиялық және инновациялық технологиялар бойынша ірі ғылыми орталықты таратуға бағытталған. Мұндай қателікті жіберуге болмайды дейді микробиология және вирусология институты директорының орынбасары Ғайни Таубекова.
Атырау облысындағы, өздеріңіз білесіздер, экологиялық дағдарысына байланысты мұнай және мұнай өнімдері мен топырақтың ластануы. Бұл биологиялық зерттеулер орталығы сол мәселемен айналысуда. Микробиология институты бар, ботаника институты бар, зоология институты бар. Осы барлығын ұйымдастырып отырған бұл орталықтың рөлі деп ойлаймын. Орталықтарды сақтап қалу бұл ғылымдағы ең бір жақсы мәселе.
Ғалымдардың айтуынша, бұл орталықтарда елдегі ғылым үшін өте маңызды кешенді жобалар жүзеге асырылуда. Егер бұл тоқталатын болса, Қазақстан ғылымы үлкен зиян шегеді дейді.
Как известно, администрация президента было разработано предложение.
Бұған дейін президент әкімшілігі ғылым және инновациялық технологиялар бойынша жеке министрлік құру туралы ұсыныс айтқан еді. Біз ғалымдар бұл ұсынысты қос қолдап қолдаймыз. Алайда білім және ғылым министрлігінің ұстанымы бұған қарама-қайшы. Біз қайткен күнде де биологиялық зерттеулер орталығы тағы басқа да ғылыми орталықтардың таратылуына жол бермеуіміз керек. Біздің шенеуніктер мұны түсінбейді, үсіне алмайды да. Себебі бүгінгі таңда ғылым саласында басқа да саланың мамандары жүр. Ғылым комитетінде елдегі ғылымның дамуына, ғалымдардың әлеметтік жағдайын жақсарту бағытында ешқандай бастама көтермеген. Аталған салаға кездейсоқ келген адамдар отыр.
Дейді ғылыми қызметкерлер комитеті кәсіподағының төрағасы Марат Молдахметов. Біз осыған қатысты білім және ғылым министрлігі қарамағындағы ғылым комитетіне хабарласқан кезде төмендегідей жауап естідік.
Біз бұнда телефонмен арқылы мен жауап бере алмаймын.
Ғалымдардың айтуынша, қазіргі таңда ғылым саласына кедергі болып отырған факторлардың бірі ғылыми институттардың құрылымдардың әртүрлі министрліктерге бағынуы, ал мұндай жағдайда ғылымның дамуын бір жақты қадағалау мүмкін емес деп отыр.
Вопрос не в том, кто там сидит.
Мәселе жаңа құрылатын органда кім отыратындығында немесе оның өкілеттігінде болып отырған жоқ. Біз тиімді жүйе қалыптастыруымыз керек. Ғылымды қаржыландыратын, қадағалайтын орган барлық салалардың үстінен қарауы тиіс. Оның барлық салаға қол жетуі тиіс. Қазіргі таңда жұмыс істеп тұрған ғылым комитеті ол тек белгілі бір салалар бойынша жұмыс істейді. Сол себепті бұл қателікті біз қайталамауымыз керек.
Дейді ғылым одағының атқарушы директоры Ринат Ысқақов. Ресми деректер бойынша Қазақстанда 300-ге жуық ғылыми ұйым бар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірмен радио тыңдарман қауым, Азаттық радиосының бүгінгі жаңалықтарының тақырыптарына құлақ түріңіздер. Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің соты 5 қаңтарда жабық өтеді. Мәжіліс депутаты Тоқпақбаев Республика газетін сотқа бермекші. Иранда қауіпсіздік күштері мен аза тұтушылар қақтығысты. Ресей соты Платон Лебедевтің қамалуы заңсыз деп тапты. Әзербайжанда қалалық сайлаулар өтуде. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Қырғызстанда журналистерді қорқытпауға шақырды. АКШ сенаторы НАТО Грузияны қаруландыру керек деді. Еуропа одағы Сербияға 50 миллион евро бөлді. Ирак шіркеуіндегі жарылыстан бір адам қаза тапты. Қазақстандық бір топ депутат оқу орындарында хиджаб киюге рұқсат етуді ұсынды. Сонымен қатар Азаттық радиосы алдағы 15 минуттың ішінде келесі хабарларды назарларыңызға ұсынады. Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімовтің әкесі Қажымхан Мәсімовтің жаңа қадамдары жайында тыңдайтын боласыздар. Сонымен қатар жазушы, аудармашы Герольд Бельгердің Берлин қаласында жарық көрген Кезбенің үйі атты кітабы туралы Азаттық радиосына арнайы берген сұхбатын назарларыңызға ұсынамыз. Азаттық радиосымен бірге қалыңыздар ағайын.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірменді радио тыңдарман қауым, Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. 2010 жылдың қаңтарынан бастап Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімовтің әкесі Қажымхан Мәсімовтің әрекетімен бірнеше құрылыс жобасы іске аспақ. Нәтижесінде Қазақстан экономикасына 8 миллиард доллар көлемінде инвестиция келеді, деп жоспарланып отыр. Бұл туралы Үлкен Мәсімов 90 айының соңында Алматыда мәлімдеді. Оның айтуына қарағанда, жаңа қадамдары жайында және оның Қазеркейзет компаниясы наразы азаматтарының әрекеті туралы Алматыдағы тілшіміз Гүлмира Хамза баяндайды.
Қазақстан үкіметі басшысы Кәрім Мәсімовтің әкесі Қажымхан Мәсімов басқаратын Қазеркз компаниясы 2010 жылдан бастап жаңа жобаларды іске асыруды жоспарлап отыр. Себебі ол басқаратын компания Париджи Групп деп аталатын инвестициялық компанияның құрамына кіріп, енді осы компаниямен бірігіп қонақ үй, мектеп және балабақша салмақшы. Бұл туралы Қажымхан Мәсімов 1990-ның 21 күні Алматыда өткен арнайы симпозиумда мәлімдеді.
Біз Қазер фирма осыдан 2 жыл бұрын сол Германияда адамда жүргенде сол жалпауымен кездесіп, жалпы жағдайды айтқамыз. Сонан кейін ол өзде өте білімді, экономик, финансы жақсы, дүние жүзінің жағдайларын жақсы біліп отыр. Сондықтан ойланып, осыдан 2 жыл бұрын келген Қазақстанға, біздің фирмамен, Қасерменен, сондықтан ол келесі ол ақшасын тастаған жоқ. Барлық облыстарда болдық, қыдырттық, жүргіздік, көрдік. Ал жалпы өзі Қазақстан келешегі болатын өзі жақсы біліп отыр. Ал енді қазір бізде инвестицияда бар, бәрі де бар.
Осылайша Қажымхан Мәсімов Қазақстан экономикасына 8 миллиард доллар көлемінде инвестиция тартпақ шекен. Ал Қазақстанда қонақ үй салуды жоспарлап отырған олардың Париджи Групп деп аталатын жаңа серіктесіне Қажымхан Мәсімов балабақша мектеп салайық деп ұсыныс жасаған. Шетелдік инвестор бұл ұсынысқа келісім берген. Үкімет басшысының әкесі Қажымхан Мәсімов олардың ұсынысы үкіметте қаралып жатқанын айтады.
Министр Түймебаев мырзаға жолыққанбыз. Енді өзіміз де істеп отырмыз ғой қазіргі мына проекттар. Детсад, школ, жаңа сондай-сондай больница жаңа кетті, соны біз ұсыныс жібердік. Біз бұның ең бір мықтылығы, бәріңізді білесі, инвестордан көп адам жоқ. Бәрі келет, тыңдайды, көреді, сосын кетеді. Бұл кісі ондай кепілдік сұрап отырған жоқ, бірақ таңдап, проектін өз таңдап алады.
Париджи Групп деп аталатын инвестициялық компанияға Қажымхан Мәсімовтің Қазеркз фирмасынан өзге Қуат құрылыс корпорациясы да мүше болып отыр. Бір айта кетерлігі, бұл компаниялардың үлескерлерінің көпшілігі ақшаларын қайтара алмай, немесе пәтерлерін ала алмай жүр. Олар талай рет наразылық шараларын өткізіп, бақ өкілдерінің алдына мәлімдеме жасаған болатын. Премьер-министр Кәрім Мәсімовтің әкесі Қажымхан Мәсімов басқаратын Қазеркз компаниясынан зардап шеккен азаматтардың бір бөлігі 1990-ның 8 күні президент Назарбаевқа ашық хат жолдаған болатын. Бұл хатқа қол қойғандардың арасында Алтын Үсенова бар. Ол Қазеркз компаниясының қаржы директорына ақша беріп цемент алмақшы болған, алайда ақырында алданып қалғанын жеткізді.
2 жыл бұрын 2205 мың долларды апарып бердік Сапарқұлдың қолына. Цементті жіберей жетпесек ақша жоқ деді. Ақша бермесеңіз, он екі состав селай жібереміз деді. Мақұл, ойбай, енді бір нәрсе дәметіп осы. Кредитный ақша болған екен, тағы 50 мың берді. Сөйтіп-сөйтіп 150 мың алып, тағы майдалап 375 мың ақшамды алып, қартайға мені шақырып кел, ақша береміз деп. Мен келмедім. Бермейді, ақша жоқ деп. Сіз айтады дейді, бізден ақша сұрайтын болса, бәрін түрмеге қаматам деп. Кім ол бізден ақшалап, еще біз түрмеге қамайды. Осы менің жұмыс. Ақшамызды берсін.
Алтын Үсенова сияқты азаматтардың саны жылдың басында 120 адам болған. Олардың бір тобы Наурыз айында Астанадағы экономикалық және сыбайлас жемқорлықпен күрес жөніндегі агенттік немесе қаржы полициясы ғимараты алдында жиналып, Қазьер КЗ компаниясының басшылығына қатысты шара қолдануды талап еткен. Олардың айтуынша, бұл компания кәсіпкерлердің ақшасын алып, бірақ цемент беру туралы келісімді орындамаған. Құқық қорғаушы Талас Сағынбаевтың айтуынша, сол кезде кәсіпкерлердің бір тобына ақшалар қайтарылып берілді, ал екінші бір бөлігіне берілген жоқ. Сол себептен олар 90-ның 8 күні Алматыда арнайы баспасөз мәслихатын өткізді. Енді үкімет басшысы Кәрім Мәсімовтің әкесі Қажымқан Мәсімовтің қорғаушылары осы азаматтармен соттаспақшы. Бұл туралы Қажымқан Мәсімовтің адвокаты Әлия Матаева мәлімдеді.
Неге олар осы күнге дейін сотқа бермеді? Неге олар қылмыстық іс қозғамады? Тамыз айынан бері осының барлығын біз жасап жатырмыз. Біздің шағымымыз Астана қалалық ішкі істер департаментінде жатыр. Біздің ісіміз сотта қаралуда.
Дейді Қажымқан Мәсімовтің адвокаты Әлия Матаева. Қазіргі кезде Қажымқан Мәсімовтің қорғаушылары құқық қорғаушы Талас Сағынбаевпен соттасып жатыр. Алайда адвокат Әлия Матаеваның айтуынша, қорғаушы оларға байланысқа шығып, мәселені сотқа жеткізбей шешу жайында ұсыныс жасаған. Алайда мұндай мәліметті құқық қорғаушы Талас Сағынбаев жоққа шығарып отыр.
Бұл ойдан шығарылған фантазия, мен ешқашан байланысқа шыққан емеспін. Мұны тексеріп көруге болады. Екіншіден, мұның барлығы жалаң мәлімдеме ғана. Қазіргі уақытта Қажымқан Мәсімовтың жағы қаржы директоры адвокаты келіскісі келеді. Мен оларға не соттасыңдар, не болмаса келісіңдер дедім. Ал келісу өте оңай. Елге қарыздарын қайтарып, осымен әңгімені тәмамдау керек. Олар мұның барлығын ауызша айтады. Мен оларға жазбаша ұсыныс жасаңдар дедім. Бірақ әзірге жазбаша ұсыныс түскен жоқ.
Дейді қорғаушы Талас Сағынбаев. Әзірге ол келесі сот отырысына дайындалып жатыр. Менде барлық құжаттар бар, дейді ол. Сот істі әділетті қараса, жеңетіне сенімді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Гүлмира Хамза.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Ардақты ағайын, Азаттық радиосының бағдарламасы басқа да тақырыптармен жалғасады. Жазушы аудармашы Герольд Бергер Берлинде жарық көрген Кезбенің үйі атты кітабы туралы Азаттық радиосына арнайы сұхбат берді. Автор бұл кітапта этникалық немістердің тағдырын ашып көрсеткісі келгенін айтады. Романдағы оқиғалар өмірде болған жайттардың негізінде жазылған. Кейіпкерлер де ойдан шығарылмаған, дейді жазушы. Ендігі кезекте Герольд Бергердің Азаттық радиосына берген осы сұхбатын ұсынамыз. Сұхбатты әзірлеген тілшіміз Балжан Жеңіс қызы.
Домский тальцы романы алғаш рет 2003 жылы Астанадағы аударма баспасында басылып, осыдан 2 жыл бұрын раритет баспасында қайта басылып шығарылды. Таяуда Германияның Ханс Шиллер баспасында Қазақ кітапханасы деген топтамамен Қазақтың танымал жазушыларының 15 шақты кітаптары шығарылған болатын. Соның арасында Бельгердің аталмыш кітабы да неміс тілінде жарыққа шықты.
Оларды жер аударған, қуғынға ұшыратқан немістерді тірліктері қиын болған, әр жерде комбинатураның астында тұрған менде сол комбинатураның астында болған адамын бір кездері 16 жастан бастап бәрі комендатураға тізімге алып отыратын. Сондықтан бұлардың барлығында үйсіз адамдар еді ғой. Бірақ немістің ұғымында, немістің дәстүрінде үйдің культісі болады. Соған байланысты қай жерде жүрсе де жаңағы біздің немістер қай жерге айдаса да ең алдымен үй салудан бастайтын. Өзі мүмкіндігіне қарай үй салатын да сол тұрған жеріне сіңісіп кететін. Қырғыздың арасында болса қырғызға сіңісіп кетеді, қазақтың арасында болса қазаққа сіңісіп кетеді деген сияқты, орыстың арасында болса арасында. Сондықтан менің романымның тақырыбы «Домский тальца» болудың өзі ол. Сондықтан «Домский тальца» деген неміс тағдырының трагедиясын беретін ұғым.
Автор бұл романда неміс пен қазақтың тағдырын көрсеткісі келгенін айтады.
Өзі екі езілген халықтың тағдыры ұқсас келеді. Сондықтан қазақтардың немістерді қабылдауында, немістердің қазаққа сіңісіп кетуінде өзі кәдімгі диалектикалық заңдылық бар. Өйткені олар бір-бірін жақсы түсінеді, екеуі де үлкен қорлық көрген халықтар. Сондықтан қорлық көрген халықтар бір-біріне бауыр келеді, жақын келеді, бірін-бірін тамаша түсінеді.
Геральт Бельгердің айтуынша, романда негізінен 1941-1956 жылдар аралығындағы болған оқиғалар баяндалған.
41-ші жылы бізді Еділ бойынан Қазақстанға, Сібірге жер аударды. Ол жерде біздің автономиялық республика болатын, астанасы Энгельс болатын, сол Энгельс қаласында мен туғанмын. Сол 7 жасында Қазақстанға келіп, содан бері Қазақстанда тұрып келем ғой енді. 41 жылдың оқиғасы содан басталады. Ал 56 жыл дегеніміз не міне? 56 жылы біздің кеңес немістеріне азды болса бостандық берген. Оған дейін немістерді жоғары оқу орнына алмайтын, қабылдамайтын, еркін жүруге құқығы болмайтын деген сияқты еді ғой. Мен алғашқылардың бірі болып жоғары білім алған немістердің бірімін. Біздің Каспийде небәрі 54 жылы 5 неміс түсті оқуға. Оған дейін бірде-бір неміс оқымаған. Сол сияқты басқа университеттерде, институттарда бірен-саран болмаса көбісін қабылдамаған. Я орысша фамилия алғандар, атын өзгертіп орыс болғандарды ғана қабылдайтын. Сондықтан сол комендатура деген таратылып, 56 жылы бізге бостандық берілді.
Бұл роман жайында марқұм сыншы Сайлаубек Жұмабеков кезінде үлкен мақала жазған. Сонда ол роман атауын қазақшаға аудара алмай біраз қиналып мағынасына қарай бұл туындыны көкейкесті деп аталуы керектігін айтқан болатын. Кезбенің үйінен гөрі көкейкесті атауы менің шығармамның табиғатына етене жақын дейді шығарма авторы. Ал оның немісше атауы былай болады екен.
Жаңағы скиталец дегеннің өзінде немісшесі де оңып тұрған жоқ. Немісшесінде ат жоқ оған. Сондықтан бұл Das Haus des Heimatlosen деп аударғаны үйсіздердің үйі деген мағынаны береді. Үйсіздер кәдімгі немістер, кеңес немістері, сол замандағы, енді қазір солардың үйі.
Роман Геральт Бельгердің өзі жайында екен.
Менің әкем алғашқылардың бірі болып қазақ ауылында үй салған адам ғой енді. Енді мен Волгаға қайтпаймын, өз отаныма оралмаймын, қазақтың арасында қаламын деген үлкен қағидаға бойырып, аяғында сол қазақ ауылында үлкен ағаш үй салған. Неге содан басталады өзі? Оның өзі кейіпкерлері менің әкем, әкемнің інісі, еңбек армиясында болған, қорлықтың талайын көрген христиан дейтін ағам болған, сол жайында үшіншісі Гари дейтін кейіпкер, Гари деген өзім енді ол. Герольдтан Гари шығарып, сол Гаридің сол ауылдағы қазақ ауылындағы тірлігі, мектептегі жағдай, қазақ қызына деген алғашқы махаббаты барлығы осында романда суреттеледі. Қазақтармен жақын достығының арқасында алғашқылардың бірі болып төлқұжат алған, қазақтың жақсылығын көрген, қазақтың суын ішіп нанын жеген неміс баласының тағдыры. Өзінің басынан кешкендердің барлығы осында суреттеледі. Бұл романда ешқандай ойдан құрылған уақиға жоқтың қасы. Бәрі болған уақиғалар. Жалпы менің жазушылығымның бір ерекшелігі, менің кейіпкерлерімнің көбінесе өмірде болған адамдар болады. Соларды сол күйінде шығармаларыма кіргіземін де, тіпті кейбіреулерін тіпті атын өзгертпеймін. Мына ішінде талай біздің ауылдың шалдарының аттары жүр. Сейтқожа деген сияқты, Қоспан деген сияқты, Бекім деген сияқты. Сол күйінде ол бар адамдар. Өзгертпедім. Енді сәл-пәл бір өзгешеліктер болады. Көркем шығарма жазғанда амалсыздан кішкене трагедиялық жағын баса айту үшін кішкене ойда шығарып бірдеме қосасың. Ондай әлбетте бар, бірақ негізінен бұл өзі тіпті ғұмырнамалық деректі роман деуге болатын.
Шығармаңызды неміс халқы қалай қабылдады деген сұраққа сұхбаттас былай деп жауап берді.
Оның қабылдаған мен хабарым әзі жоқ. Тұсау кезде қараша айының аяғында Берлинде болыпты. Мені бұлар көлінге шақырған. Мен бірақ денсаулығым байланысты бара алмадым да. Сол жердегі немістер, сол жердегі менің таныс жазушыларым, достарым, сосын немістің аударған Лихтенфельд дейтін бір келіншек бар. Әбіш Кекілбаевты да аударған келіншек. Ол өзі танымал аудармашы. Солардың бәрі тұсаукесеріне қатысып, сөйлеп, мен жайында пікірлерін айтып, дұрыс қабылдаған сияқты.
Неміс баспагері Геральт Бельгерге кітаптың екінші басылымын шығаруға ықылас танытып отырғандықтарын айтқан көрінеді. Өйткені романда айтылған оларға бейтеніс қазақ ауылының көрінісі неміс оқырмандарының қызығушылығын оятады деп есептейді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250456.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250456.
Хабарласыңыз.
Ардақтағай Азаттық радиосына жарық көрген хабарларға қатысты өз ойыңызды білдіріңіз келсе, немесе тың тақырыптарымен ақпараттарыңызбен бөліспек болсаңыз, қалыс қалмаңыздар. Азаттық тілшілері сіздермен бірлесе жұмыс істеуге әрқашанда әзір. Азаттық радиосының Алматы бюросындағы, сондай-ақ Қазақстан аймақтарындағы тілшілерінің толық байланыс мәліметтерін azattik.org сайтынан табасыз. Азаттық радиосының бір сағатқа созылған бағдарламасы осымен тәмәм. Дейін қойып тыңдағандарыңыз үшін алғыс айтамыз. Бағдарламамыздың бүгінгі жүргізушісі мен Мира Мүсілім. Тікелей эфирде келесі кездескенше басымыз аман, деніміз сау болсын ағайын.